ኣብ ትሕቲ ጽላል ኤረይ ይኣክል ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ቃልሲ ብዝተፈላለዩ ናውቲ ንምሕጋዝ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ወፍሪ ዘካይዱ ዘሎ ኣባላት ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክንዛዝሞ ምኒ ኣፈወርቂ ንክልተ ሰባት ኣዘራሪባኣላ ኣጋይሽና ኣቶ ተመስገን ዓንዶ ሚካኤልን ኣቶ ከሰተ በራኽን እዮም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጠጠው ዘበልዎ ምንያ ምልስ ኢላ ክትጀምሮ እያ
ኣራይ ካልእ ሕቶይ ምናልባት ንስኻትኩም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ኢና ይኹም ኢልኩም ንሓቂ ዶ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ክንብሎ ንኽእል ስቕ ምባል ዝመረፀ ምሻሎ ብደንበ ፍትሒ እውን ንምሕዋስ ዘይደለየ ወይ ስቕ ኢሉ ዝርኢ እዩ መብዛሕትኡ ንበሎ ስለዚ እቲ ሓገዝ ካብ ዝተወሰነ ጥራሕ ኣይኮነኩም እንዶ ካልኦት ኣብ ፖለቲካዊ ደንበታት ዘየለዉ ወይ ዘይተሓወሱ ንክፅንበርኩም ከትገብርዎ ፃዕርታት ኣሎ ዶ ከሰጠ
ፅቡቅ ትሕትዐ እዚ ፖለቲካዊ ስራሕ ኣይኮነን ሂወት ንምድሓን ንጓየሉ ዘለና ነገር እዩ ኣብዚ ከዓ ካብ መጀመርታ ኣባላት መፀዋዕታ ክነውፅኦ ከለና ፍልሊ ዘይብሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ነቲ ሓዉ ኤርትራዊ ንክሕግዝ ኢና መፀዋዕታ ቅሪብና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሪኦ ከ ኣለና ማለት እዩ እቶም ዘየነፀሩ ወይ ከዓ ሳይለንት ማጆሪቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ደይኮነሲ ዋላ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ከማነይ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዮም ንሕዋቶም ክሕግዙ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ንፈልጦም ሰባት ብጣዕሚ ንሱ ከዓ ደስ ደብል ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ደገፍቲ ተቃዋሚ ወይ ዝተፈላለዩ ነገራት ይብሉ ክሕገዙ ከሎ ኤርትራዊ ምዃኖም ማማዓስከር ስደተኛታት ምህላዎም እዚ ነገር እዚ እንተደኣመት እዩ ከዓኒ ተን ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ እውን ደይከኣለዉ ሕማም ኣባቶም ተመሲ እንታይ ክኸውን ይትናትና ሸቅሎት እጂ ዓይና ሓቶም ኒና ደገስቲ ዲኹም ተቃዋምቲ ክንህቦም ከለና ተሓገዝ ስለዚ እቲ ሓገዝ ክእከብ ከሎም ካብ ደጋፊ ካብ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር ቅኑዕ ነገር ኣይኮነ ንሕና ካብ ኩሉ ምስ ኩሉ ኢና ክንሰርሕ እንደሊ ናይ ሂወት ምድሓን ስለዝኮነ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነ መርገፂ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነ ማለት ስለዚ ኢድና ዝርግሕ እዩ ብኡ ከዓኒ ንኩሎም ከዓ ከነመስግኖም ንፈቱ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ነገር ዘንፀላልወሉ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትእከበሉ ብዘይትኽእል ብቴሌፎናት እዩ ዝእከብ ዘሎ ዝዘሊ ብዙ ሚቲንግስ እዩ ዝእከብ ዘሎ ሕጂ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ደሊ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ደስ የብለካ ከም ኤርትራውነት እውን ይሕብነካ ማለት እዩ
ሕጂ በየናይ መርክዕኹም ትእክብዎ ዘለኹም ትገንዘብ ተመስገን
ይቕኒልና ምንያ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ ኣታእኻ ክብኡ ብፅቡቅ ኩነታት ከይድ ኣሎ እቲ ጎፋንድሚ ጎፋንድሚ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብቸክ ዝልቕሰብ ኣሎ ማለት እዩ ብዝዮ ብቨንሞ ብካሽ ኣፕ ብኩሉ መገድታት ኢና ንእክቦ ዘለና መዞም ናትና መሻርክትና ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንሰርሖ ኢሲሲ ከዓ ብናይ ጎፋንድሚ ክሳብ 300,000 ዓቢሩ ተኣኪቡ ኣሎ ማለት እዩ 300,000 ዶላር እተን ከተማታት ሂርና ዝሰዳ ኣለዋ ማለት እዩ ብካሽ ክህብ ዝደሊ ሰብ ኣሉ ብካሽ ዝሰደልና ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ቲ ኣካውንት ናንበር ገሊፅና ኣለና ከይዱ በዕሉ ሰብ የእትሎ ዝተፈላለየ መገድታት ሰብ የእትሎ ስለዚ ብኩሉ መገዲ ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ካብቲ ዘይብሉ እዩ ዝህብ ዘሎ ሰብ ስለዚ ከመስክኖ ደሊ ተዓባይ ሕቶንተ ሓፍትና ምንያ ሎሚ ንህዝብና ተዘይረዲናዮስ መዓስ ንሕና ተዘይረዲና መን ዝብል ሕቶ እዩ ሞ ኩሉ ሰብ ከመስክኖ ደሊ ዘቀኒልና እንደገና ምንያ ነዚ ዕድል ስለዝሃብክና
ኣነ ስብረለን ደሊ ክልተ ነገራት እየን እቲ ጎልና ጌና ይሃረምና ንዘለና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ቁፅሪ እዩ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ንሱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ብክልተ ጎል ንድዩ ዝሰጥ ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ 500,000 ጎል በዛ ናይ ኢሪያክል ፋውንዴሽን ዝወፀት ከባቢ 172/173 ከባቢ በፅሓላ ንሳ ብናይ ኢሲሲ ከዓኒ ከባቢ 130 ዳርጋ ከባቢ በፅሓላ ማለት እዩ እሳ ከዓ 450,000 ያ ነራ እታ ጎል ናታ ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ዳርጋ ከባቢ 300,000 በፂሕና ኣለና ልዕሊ 25% ናይ ጎልና ሃሪምና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣለና መገዲ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሐጉሰካየድ ሓፂር ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ቅድላ ደለዩ ዘለኹ ነገር ግን እዚ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ብዛዕባ እዚ ኮቪድ-19 ህዝብና ክንብል ሓገዝ ድሓትትና ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብዝተፈላለየ ኤምባስታት እንዳገበረ ዋና ውን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክብ ሰኒሕ ኣሎ
እቲ ሰብ ንክልተ ነገር ኢለውፅእ ዘሎ ሓደ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቡን ንዑን ሓገዝ ዝኸውን ከምዚ ዝበልካዮ ብወገን ኮሚኒታት ዝግበር ኣሎ። ሓደ ካዓ ነዞም ማዓስከራት ስደተኛታት ተባሂሉ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ክልቲ እዩ ክሳይ ክገበር ማለት እዩ።
እዋ ፅባለኺ ምንያ እንታይ ልዕልያ ሓደ ብእውን ብልክዕ ቁፅርኳ ጭንቂቃየ ስለዝኾነ ክገልፅ ስለዘይከኣልኩ ተሓዲርና ኣሎ ክንዲዚ ዝኣክል ኣዋፅና ተባሂሉ ሕጂ ንሕና እዚን ኩለን ሳናት እዮም ዝወፃ ዘለዋ ካብዚ ንኩሉ ሪፖርት ክንገብር ኢና ኣብይ ኣበይ ከም ዝውዕለ እንታይ እንታይ ከም ዝተገብረ እንዳተዋሃበ ከሎት ሰብን ብቪድዮን ብደረቕ ስእልን እቲ ዶኪመንታት ንባዕሉ ፓብሊክ ክንገብሮ ኢና። ከምኡ ከዓ ንሓትት ንሕና ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዝኣከቦ ከዓኒ ከምኡ ገይሩ ክገብር ከዓ ናትና ትፅቢትና እዩ ማለት እዩ። እቲ ትራንስፓረንሲ ክህሉ ካልእ ምስኣታ ሒዘ ክብላ ዝደሊ ግን ብዙሓት ሚድያ ሪፖርትስ እውን ሪፖርት ከም ዝገበሮ እዚ ጃክ ሞ ዝበሃል ቢሊነር ናይ ቻይናዊ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዝተፈላለየ ናይ ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ዝበሃል እዚ ማስክን ግላቭን ገለን ሓገዝ ኢሉ ሰዲዱ ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይ ተቐበሎ ዜና ተሰሚዐ ኣለኹ። ብፍላይ ከዓ ቀዳሚ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ነዚ ናብተን ካልኦት ዘሰግሮ ዘሎ። ስለዚ ብፍላይ ና ኩለን ተተባሂሉት ናይ ኤርትራ ኮታሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ፍቅሮ ማዓስከራት ኣለዉ። ስለዚ ንዓኣቶም ክውዕል ከዓኒ ተተኻኢሉ ፃውዒት ከብር ክደሊ ማለት እዩ።
ከፈፈ ቀፃሊ መደብኩም እንታይ እዩ ዛጊድ ከዝገበርኩምሞ እንታይ ኣሎ?
ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ገፃት እውን ተዘርጊሑ ከም ዝቐነየ ኣብ ሱዳን ዝገበርናዮ ብስእሊ እውን ተገሊፁ ነይሩ። ፃዕዳ መሸማ ዘይትን ገለ እንተሓዘ ሕጂ ንዓተን ክሩብ ክብርህን ደስ ብለኒ። ሓደ ትሕሶ ኣብአን ዝገበርናዮ እንታይ እዩ ናይ ሓሪጅ ሽኮር ሓደስ ዘይቲ ካልእ መሳሊ ብቐጥታ ከድልዮም ዝኽእል 1,000 ዝኾኑ ሰባት ፍሉይ ሓዳድ ሕማም ዘለዎም እነዚ ሕማም እዚን ቀዳሞ ተጠቃዕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ገገዛካ ክኮፍ ምባል ምስ ኮነ ብጥሜት እውን ሂወቶም ክሓልፍ ዝኽእል ንዓኣቶም ኣይደንቲፋይ ኮይኖም እሱ ዓዲብናዮም ማለት እዩ። ምስኡ ዝተተሓሓዘ ናይ መከላኸሊ ወይ ከዓ እዚ ፒፒኢ ዝበሃል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ነቶም ኣስተምሮታት ዝህቡ ነቶም ኣብቲ ክሊኒካት ዘለዉ ንዓቶም ዝሕግዙ ዝወሃባሉ ኣብ ሱዳን ንልዕሊ 4,000 ዝኾኑ ከዓኒ ንምንቕራሕ ዘመተ እውን ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ከመይ ገይሮም ኢሎም ክሕፅቡ ከም ዘለዎ ምንታይ ሶሻል ዲስታንሲንግ ከመይ ገይሮም ነዚ ሕማም ክከላኸልዎ ንካልኦት ምልባዕ ከይከውን ዝብል ነገራት ኣብ ርእሲኡ ኣብ ናይ ሱዳን ተመዲባ ዘላ ናይ ማይ ሽግር እውን ስለዘሎ ቲ ማዓስከር ኩላቶም ኣብቲ ማይ ክወርዱ እውን ብዙሕ ስለዝእከቡ ንኣሽቱ ናይ ማይ መዕቆሪታት ማለት እዩ ዋተር ታንክ ክንዕድሎም ኢና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ነቲ ንምርሕሓቅ እውን ክሕግዞም ስለዚ ከኣተዎ ከሎ ሞር ንምክልኻል ትሕግዘና ነገራት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን እቲ ኣብቲ መፃኢ መደብ ተሓሲቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ግብራዊ ክኸውን ተስፋ ጌርናዮ ዘለና ኣብዚ መጀመርታ ናይ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ርሒ እዩ ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ኣብ ዞን 2,186 ሰባት ዝተዋሃበና ሊስት ኣሎ ማለት እዩ። ሓዳር ሕማም ዘለዎም እተዘይተኸላኺሎም ተጠቃዕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ቨልነራብል ዝኾኑ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ዝተባሃሉ ዝተዋሃቡና ሰባት ንዓኣቶምን ናይ ከም ማኮሮኒ፣ ሩዝ፣ ሳምና ካልእ ፊኖ ገለ ንዓኣቶምን ናይ ምግቢ ሓገዛት ክንገብር ኢና። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ 4 ማዓስከራት ከዓ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምንቕቃሕ ዘመተ በቶም ኣብ ዘለዉ ፕሮፌሽናልስ ክካየድ እዩ። ኣብዚ እውን ልክዕ ኣስተምሮታት ክወሃብ እዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንዕኡ ዘድልዮም ነገራትን ክወሃብ እዩ። ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓሲቡ ዘሎ ዳርጋ ኣዝዮም ብዙሓት ቤተሰባት ማለት እዩ እቲ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናይ መሸፈኒ ናይ ኣፍ ወይ ከዓ እዚ ማስክ ዝበሃልን ናይ ኣልኮልን ሳኒታይዘርን ምዕዳል እውን ክግበር መደብ ኣሎ ማለት እዩ።
ንክልቲኹም ኣጋይሽና ንተመስገን ዓንደ ሚካኤልን ከምኡ ውን ንከሰተ ባራኽን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ንግዜኹም ንዝሃብኩምና መብርሂ ኣዘየመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የቐኒለይ
ንዩ ምንያ
የቐኒልና ንያ